ano, bylo by pěkné, a teď to říkám v uvozovkách, kdyby jediným naším problémem byly ceny energií, naším problémem je to, abychom ty energie měli.
Tady jsou bruselské chlebíčky.
Váš průvodce zákulisím českého předsednictví v Radě Evropské unie.
Už jste někdy slyšeli o bruntálské raketě?
Já teda ne.
Já jsem slyšel o bruntálu a o raketě, ale dohromady mě tohle spojení docela děsí.
Dohromady to zní divně, ale já jsem byl teď u nás doma na návštěvě, tak jsem se poučil, čím se také dá topit. To takhle nasypete do petláhve piliny, dolijete to větým motorovým olejem a šup s tím do kamen. Příroda asi pláče, astmatici se dusí, rakovina létá vzduchem, ale to za to velmi levné topivo.
To zní opravdu lákavě a voňavě. Viktore, jestli tímhle topíte u vás v Bruntálu, tak se vůbec nedivím, že se přestěhoval do Bruselu.
Já myslím, že v Bruselu jsem si moc nepomohl, protože tady, když nedávno měli problém s jadernými elektrárnami, tak topili mazutem a teď to vypadá, že dost možná se k ním budou muset zase vrátit. Takže Bruntál nebo Brusel, myslím, že to vyjde na stejno.
No tak uvidíme, čím budeme topit letos v zimě, a to nejen v Bruntálu, ale i v celé Evropské unii. To bude téma dnešních bruselských chlebíčků.
Tady je Viktor Daněk, já vás zdravím ze summitu v Bruselu, který by měl každou chvíli skončit a na kterém se mluvilo mimo jiné o plynu, kterému se budeme v tomto díle věnovat.
A já jsem Zdeňka Trachtová a jsem právě v hotelovém pokoji asi 50 kilometrů od Soulu, od hlavního města Jižní Koreje. Já tady v posledních dnech zjišťuji, jak na tom jsou Korejci s jadernými elektrárnami a s přístupem k jádru vůbec, takže i toto téma možná nakousneme v dnešních energetických chlebíčcích.
A abychom to měli zajímavější, to spojení mezi Bruselem a Soulem, tak se připojujeme ještě do Prahy, kde je náš třetí host, třetí spoluautor, Filip Nerad. Ahoj Filipe.
Ahoj, díky za přizvání, i když jsem tak trochu náhražka za našeho původního hosta, kterému právě plynová krize neumožnila přijít k nám do studia.
Ale plnohodnotná náhražka, protože ty jsi, Filipe, byl už u toho, když při posledním českém předsednictví byla rovněž plynová krize a kdy tehdejší premiér Mirek Topolánek to horečně řešil, když byl v čele Rady Evropské unie.
Přesně tak, s Mirkem Topolánkem jsme slétali kus východu, jednali jsme se spoustou prezidentů a nutno říct, že mezi nimi bylo spoustu, řekněme, autokratů a možná až despotů, u kterých se premiér Mirek Topolánek jako tehdejší předseda Evropské rady dožadoval zajištění náhrady za ruský plyn. Nebyla ta jednání vždycky úplně příjemná. Osobně jsem byl svědkem toho, kdy musel zaklepat na komůrku sluhy turkmenského prezidenta a uctivě ho poprosit, zda by ho uvedl k šéfovi státu, což Mirka Topolánka tehdy nebetyčně rozezlilo, že se musí takto ponížit před nějakým lokajem, když on jako hlava Evropské unie přijel vyjednávat s turkmenským prezidentem.
To české předsednictví je, zdá se, trochu prokleté, co se týče plynu a plynové krize. Jednu plynovou krizi máme možná na obzoru, jak by řekla věštkyně Jolanda, dej jí pán Bůh lehké odpočinutí, tak vidím velký špatný. Protože to, co nás nejspíš čeká v příštích měsících, tak nebude nic jednoduchého.
Ano, Rusové omezují dodávky plynu do Evropy, cena plynu na spotových trzích raketově stoupá. Je to taky i poměrně velká nervozita ohledně plnění plynových zásobníků na celoevropské úrovni i v České republice. Připomenu, že státy Evropské unie se nedávno dohodly na tom, že do listopadu budou mít naplněné ty zásobníky na 80% a to plnění se právě teď zpomaluje.
A možná bude ještě hůře, připomeňme, že společnost Gazprom už nevyváží plyn s potrubím Jamal západním směrem. Plynovodem Nord Stream prochází dodávky plynu ve sníženém objemu kvůli technickým problémům s nedostatkem součástek. Nově je na tom podobně z technologických důvodů také jižní plynovod Turk Stream. A ještě, aby toho nebylo málo, tak 11. července Gazprom odstaví Nord Stream úplně na 10 dní kvůli pravidelné technologické odstávce. No a já jsem tady od vysoce postavených diplomatů mimo záznam slyšel takové skeptické povzdechnutí, že být Vladimírem Putinem, tak ten Nord Stream už znovu nespustím. A mimochodem před několika málo dny šéf Mezinárodní agentury pro energetiku vlastně otevřeně veřejně varoval členské státy Evropské unie nebo obecně Evropu, aby se připravili na to, že skutečně může nastat reálně scénář, že Rusko zastaví veškeré dodávky plynu do Evropy.
No a pánové, co podle vás z toho Putin vlastně má? Vždyť jemu jde taky přece o výdělek. On má peníze z toho, když prodává západním státům plyn.
V tuto chvíli je to hlavně mocenská páka, kterou může tlačit na západní státy, na Evropskou unii, a jak vidí v podstatě v přímém přenose, tak Je to velmi silná páka Evropská unie teď, když se jednalo o šestém balíčku sankcí a už se tam dostalo na energie, konkrétně na ruskou ropu, tak najednou se ta dlouho několik týdnů pevná evropská jednota najednou začala drolit, Maďarsko blokovalo ty sankce a najednou to je problém, takže kromě ekonomiky je to také velmi silný politický nástroj.
A Vladimír Putin je, řekl bych, také v poměrně komfortní situaci, protože sice pravda je, Rusko velmi závislé na vývozu surovin do Evropy a na tom potrubním systému vývozu, ale Evropa už teď dává najevo, že do budoucna s ruskými dodávkami nepočítá, takže Vladimír Putin ví, že tam tudy už cesta do budoucna nepovede a v tuto chvíli se nachází situace, kdy díky těm vysokým cenám energií, které ještě pomohlo Rusko tak trochu vyšroubovat, přihazovalo do těch kamen ještě polínka, tak je v situaci, kdy Gazprom měl rekordní zisky, takže Vladimír Putin sedí na velmi tučném finančním polštáři, velmi nadýchaném a nějakou dobu určitě přežije a může tu situaci využít, aby obrátil ve svůj prospěch a Evropě zkomplikovat to, o co se snaží, a to je to, o čem si mluvila, naplnit ty zásobníky před zimou.
Je to tedy tak, že Vladimír Putin přesto, že utahuje ty kohoutky a vlastně snižuje to množství plynu, které posílá do Evropy, tak tento proces zároveň způsobuje, že ceny plynu rostou, na čemž Rusko zároveň vydělává, když to řeknu zjednodušeně.
Přesně tak, a je tady teď otázka, jak v takové situaci ty zásobníky naplnit. Odkud, pokud ruský plyn pomalu dochází na té cestě do Evropy a zároveň je tady ten závazek naplnit alespoň na 80%, no a těch alternativ příliš mnoho není, možná bychom to mohli rozebrat trochu podrobněji.
No tak tou největší hlavní alternativou, o které se v poslední době mluví, je LNG, tedy zkapalnělý zemní plyn. Možná jenom lehce vysvětlím, je to klasický zemní plyn, který někde daleko v zámořské zemi se v terminálu zkapalní, na tankerech se převeze do některého z evropských přístavů, kde je rovněž terminál, tam se opět uvede tento plyn do plynného stavu a trubkami se poté, plynovody se poté posílá dále do vnitrozemí. Jenže to není úplně zázračné řešení. Velké omezení představuje infrastruktura LNG. V Evropě zkrátka chybí terminály, které by ten zkapalnělý plyn znovu uváděly do toho plynného stavu a pomocí kterých by se potom mohl ten plyn distribuovat dále do Evropy. Kolem celé Evropy je asi 30 těch terminálů a to zdaleka nestačí.
Přesně tak. A jsme tady v situaci, kdy Rusko, když se podíváme na čísla z roku 2021, tak dodávalo do Evropy zhruba 130 miliard kubíků plynu, to je zhruba 40% evropské spotřeby. No a teď tady potřebujeme těch 130 miliard nějakým způsobem nahradit. LNG v loňském roce tvořil 80 miliard kubíků a ono úplně není příliš kam tu kapacitu ještě navyšovat právě kvůli tomu, že chybí, jak si říkala, terminály, chybí lidově řečeno ty trubky, zejména je to problém pro vnitrozemské státy jako Česko.
Vnitrozemské státy, včetně Česka, jsou v úplně nejprekérnější situaci. Nemají moře, nemají vlastní terminály a musí tedy jednat nejen o samotném dovozu toho zkapalnělého zemního plynu, ale právě i o pronájmu nebo nákupu některého z těch terminálů. Já jsem o tom nedávno mluvila s náměstkem pro energetiku Reném Nedělou a ten mluvil o tom, že opravdu teď se musí řešit více věcí najednou.
Vy abyste mohla podepsat ten vlastní kontrakt o tom, že chcete odněkať ten LNG plyn dovážet, tak zároveň ale musíte ukázat, že máte nasmluvanou kapacitu v LNG terminálu na to, aby vám zjednodušeně ten plyn měli kde složit. Takže jedná se, řekněme, na několika úrovních a tohle to všechno musí zapadnout do sebe, abyste měla celý ten celek, nejenom tedy ten vlastní plyn, ale zároveň i zajištěné to vlastní splynění.
Jenže kapacita těch stávajících terminálů, těch zhruba 30, tak ta už je často dávno rozprodaná a zamluvená na dlouhou dobu dopředu. Tudíž Česko musí jednat o terminálech, které teprve se budují nebo se teprve budou budovat. A to zejména v Polsku a v Německu. Přičemž s Polskem je to ještě komplikované v tom, že to propojení těmi trubkami nebo tedy plynovody mezi Polskem a Českem není úplně dostatečné. Čili
není
tam
žádné,
je tato
vím.
Překážka. Podle mě tam je propojení z Polska na Slovensko a nějakým obchvatem by se to dalo částečně posílat až do Česka, ale ta kapacita by byla velmi malá.
Přesně tak, přes Slovensko už existuje napojení na Polsko, jenomže ta kapacita, jaká tam je, to v podstatě stačí na pokrytí slovenské spotřeby, maximálně tak maďarské, protože po cestě ještě Maďarsko. Pak to dojde do takové křižovatky v Baumgartnu v Rakousku. A pokud tam ještě něco zbyde navíc, tak bez pochyby Rakousko rádo si připlatí, aby ten plyn odebralo, a na Českou zkrátka nic moc nezbyde. Takže to řešení pro Česko je napojení do terminálu ve Svinoústí přes už vlastně je v akci dostavba plynovodu Stork 2, jenomže to bude nějakou dobu trvat.
A naše největší naděje je aktuálně asi Německo. Německo zatím tedy žádný terminál na LNG nemá, ale už jsou dost rozpracované plány na jeho stavbu a mělo by se brzy začít budovat. A na rozdíl od Polska, tak plynové propojení nebo propojení těmi plynovody mezi Českem a Německem je mnohem lepší.
Jenomže v případě Německa narážíme na podobný problém, opět než ten plyn z těch zvažovaných plánovaných 3 terminálů na LNG doteče do Česka, tak po cestě jsou ti Němci, hladový německý průmysl, který jistě rád si připlatí za to, aby ten plyn měl. A můžeme se ocitnout ve velmi nepříjemné situaci, kdy se vlastně budou evropské státy při tom nedostatku plynu na trhu vzájemně přeplácet do úplně astronomických výšin a někteří samozřejmě ty slabší na tom tedy velmi bolestivě ostrouhají.
Tady bychom možná mohli doplnit, že Evropská komise už tady provedla i některé kroky a snaží se ten LNG plyn schánět zejména ve Spojených státech a je tady na stole dohoda, kdyby Spojené státy měly do Evropy posílat zhruba 50 miliard metrů krychlových toho plynu ročně, ale opět se tady naskytuje ta otázka, jak do té současné kapacity vůbec dostat těch 50 miliard, pokud je vůbec Spojené státy budou sem schopné dopravit, tak jak je potom rozdistribuovat po Evropě, dokud nebudou hotové všechny ty terminály.
A problém je v tom, že Spojené státy celkem otevřeně říkají, že na těch 50 miliard kubíků se dostanou až v příštích letech, takže to vlastně není řešení pro tuto topnou sezónu.
On totiž problém s tou infrastrukturou je i na straně Spojených států. Nám chybí terminály na to znovu splynění toho skapalnělého plynu, jim naopak chybí terminály, které by ten plyn uvedly do toho kapalného stavu. Takže problém je na obou stranách.
Já jsem o tom mluvil mimo záznam s jedním vysoce postaveným českým diplomatem a ptal jsem se ho, jak v takové situaci, kdy tedy plyn zkrátka možná nebude a Česko nemá žádný terminál prostě proto, že nemá moře, tak jakým způsobem tady budeme doplňovat ty zásobníky, a zmíněný diplomat se lakonicky pousmál a řekl, že by teď hlavně mít doma plynový kotel, tak by ho nahradil něčím jiným. No ale zcela seriózně, pokud bychom opravdu se dostali do situace, že budeme třeba s Německem bojovat o ten nedostatkový plyn, tak v takové situaci jak se zachovat? Jednou z možných řešení, které prosazuje Evropská komise, jsou společné nákupy plynu, že by se tady plyn nakoupil nějakým způsobem společně a spravedlivě se mezi státy rozdělil. Z diplomaty, se kterými o tom mluvím, tak ti jsou skeptičtí, že by něco takového mohlo fungovat, až dojde na skutečně lámání chleba, tak už mnohokrát se v krizích v Evropě ukázalo, že košile je bližší než kabát a ty vlády mocnějších a bohatších států se nebudou chtít úplně, možná uvidíme, dělit s těmi ostatními. No a v takovém případě má Česko zvláštní taktiku, jak jsem se doslechl, mimo záznam tedy zdůrazněme, že by v tom případě šlo do toho s ostrými lokty a řeklo Německu, že v tom případě jejich plynovod do Bavorska ze Severního moře, který vede přes západní Čechy, takže v tom případě s ním můžou přestat počítat a zapomenout na ně, takže bychom možná spustili takovou malinkou energetickou válku mezi západními Čechami a Bavorskem.
Takovéhle vydíráníčko. No tak uvidíme, no každopádně Česká republika už i sama, naši představitelé už vyjednávají separátně o dodávkách skapalnělého plynu, pokud vím, tak jednají přímo s Ománem a taky v Kataru byl nedávno náš pan ministr Síkela.
No a takže ta klíčová otázka tedy je, kdyby to opravdu nastalo a ruský plyn přestal do Evropy proudit, přežijeme letošní zimu, budeme muset topit bruntálskými raketami nebo něčím jiným. Ptal jsem se opět jednoho z českých diplomatů, ten mi řekl, že české zásobníky v tuto chvíli, tak jak jsou naplněné, by Česku vydržely zhruba do konce ledna. To asi není úplně povzbudivá zpráva, takže bude záviset na tom, co všechno se podaří z těch možností, o kterých jsme mluvili, zprovoznit. No a ještě jeden vlivný bruselský think tank Brüchel, jestli to čtu dobře, tak ten se také pokoušel spočítat, jestli vůbec technicky je možné, aby se Evropa bez ruského plynu obešla tuto zimu. A pozitivní zpráva je, že to technicky možné asi je, ale neobešlo by se to, krom toho frenetického hledání jiných zdrojů plynu, o kterém jsme mluvili, tak by se to neobešlo také bez výrazných úspor, protože, jak jsem slyšel od jednoho experta na toto téma, tak nejlevnější plyn je ten, který se zkrátka nespálí. No a bude to také vyžadovat i velký kus štěstí na mírnou zimu, protože to nejhorší, co může nastat, jsou nízké teploty v zimě, kdy samozřejmě ta spotřeba plynu letí raketově vzhůru.
Posloucháte Bruselské chlebíčky.
Průvodce kuchyní českého předsednictví.
No a nebude to jenom zemní plyn a možná plynová krize, kterou bude řešit české předsednictví, ale hned v úvodu, hned první týden, vlastně téměř první týden 7. července, se europoslanci pokusí zastavit takzvanou zelenou taxonomii, což je něco, o co Česká republika velmi stála, a ta se týká nejen zemního plynu, ale také jaderné energetiky.
Já bych možná, Viktore, na úvod vysvětlila, co to vlastně ta taxonomie je, trošku polopaticky, protože to je přece jenom takový hodně abstraktní a složitý pojem a málo kdo, kdo se energetice přímo nevěnuje, tak přesně chápe, co to je. Tak já to tedy jednoduše zkusím, a když tak mě opravte. Já bych řekla, že taxonomie je jakýsi katalog energetických zdrojů, který dává bankám jakýsi návod, jak přistupovat k jednotlivým zdrojům energie. Jinými slovy, kdybych já se rozhodla, že si chci postavit jadernou elektrárnu a žádala banku o půjčku, tak banka by se na základě té taxonomie rozhodovala, jak výhodnou mi tu půjčku poskytne, jaké úroky z ní budu platit.
A zda vůbec ti tu půjčku poskytne, protože pokud by tam ten zdroj nebyl uvedený, tak se samozřejmě té bance nebo tomu státu do toho vůbec nevyplatí investovat.
Řekla jsi to velmi krásně, já vždycky říkám, že to je taková kuchařka, ale katalog zní také velmi dobře a pregnantně. Myslím, že kolem té taxonomie se objevila spousta různých nepochopení, tak snad to tímto trochu uvedeme na správnou míru, protože taxonomie rozhodně nijak nemluví státům do toho, jaký mají mít energetický mix, jestli si mohou postavit jádro, jestli ty budeš mít svoji vlastní jadernou elektrárnu nebo ne. A je to vlastně dobrovolný, opravdu dobrovolný návod pro investory, aby se mohli lépe orientovat v tom, s čím mohou do budoucna počítat nebo ne, ale přesně jak si řekla, ten pro ten stát, i když se to týká pouze soukromých financí, tak to je přece jenom podstatné, protože by to mohlo třeba financování budoucích bloků jaderných elektráren prodražit.
Takže pro Českou republiku je to docela zásadní otázka, protože plánujeme stavět nový blok v elektrárně v Dukovanech. Mluví se také o výstavbě nových bloků v Temelínu, takže tuto otázku česká vláda určitě bedlivě sleduje.
No a proč to vlastně europoslanci chtějí zastavit? Těch argumentů je několik. Ten vlastně, který platí celou dobu, který se objevuje, tak je vlastně velmi prozaický. Oni říkají, že ani zemní plyn, ani jaderná energetika prostě z principu a z definice nejsou obnovitelné zdroje energie, tak proč Evropská komise za v vozovkách zelené zdroje energie označuje, proč je lakuje na zeleno, když tak úplně zelené nejsou. No ale objevil se tady v souvislosti se situací na Ukrajině nový argument, který teď řada europoslanců, zejména z toho zeleného nebo socialistického křídla z těchto frakcí, používají. A to je, že válka ukázala, že na zemní plyn se vlastně nedá spoléhat, že levný ruský plyn tady nebude, tak proč jej prosazovat, proč jej prostřednictvím taxonomie propagovat, když naopak ta krize ukazuje, že je potřeba se závislosti na plynu co nejrychleji zbavit a co nejrychleji přejít na obnovitelné zdroje energie, abych tady parafrázoval tento argument. Byť bych řekl, že má poměrně velký háček, protože obnovitelné zdroje energie se bez toho plynu, ať se to zeleným líbí nebo ne, neobejdou, protože nesvítí vždy, nefouká vždy a třeba v noci je potřeba tu spotřebu energie něčím krýt, což v tuto chvíli je zemní plyn. Do budoucna by to třeba mohl být vodík, ale ten je zatím opravdu velmi daleko.
Ale i státy, které jsou v podstatě příznivci té taxonomie, jako je třeba Česká republika a její vláda, tak vůči tomu návrhu, který podala Evropská komise, mají docela důrazné vlastně námitky. A jedna z nich se týká hlubinného úložiště jaderného odpadu. Ten návrh taxonomie, nebo abychom byli přesní, delegovaného aktu té taxonomie, který se týká jádra a plynu, tak návrh Evropské komise počítá s tím, že jádro může být přechodně považováno za čistý zdroj, ale pouze v případě, že státy, které provozují jaderné elektrárny, budou mít do roku 2050 vybudované hlubinné úložiště jaderného odpadu.
Což je velmi pikantní, protože o hlubinném úložišti odpadu všichni mluví, ale ještě ho nikdo neviděl doslova, protože v Evropě zatím žádný neexistuje.
No, už ho někdo možná i viděl, protože ve Finsku sice ještě žádné nefunguje v Evropě, ale ve Finsku už by ho měli co nevidět spustit. Už je vlastně těsně před dokončením a teď nevím, jestli letos nebo příští rok by to hlubinné úložiště ve Finsku se mělo spustit. Ale máš pravdu, že to je vlastně jediné hlubinné úložiště na světě, které už reálně existuje. Ještě docela daleko jsou s jeho budováním Švédové, ale jinak všechny ostatní státy, které mají jaderné elektrárny, včetně například jaderné velmoci Francie nebo nás, České republiky, tak máme ještě velmi daleko k tomu vybudování hlubinného úložiště. No a to je právě ten problém, abych se k tomu obloukem vrátila, proč máme námitky k té taxonomii. Já jsem o tom nedávno mluvila s šéfkou Světové jaderné asociace Salmou Bilbao, nebo počeštěle Salmou Bilbaovou, a ta mi právě říkala, že nevidí smysl, proč je tam tato podmínka, aby státy musely mít do roku 2050 vybudované to jaderné úložiště.
Jsou země, jako třeba Polsko, které zatím nemá žádnou jadernou elektrárnu. Teprve plánuje jejich stavbu. Proč by tedy mělo mít už v roce 2050 hotové hlubinné úložiště, když první jaderná elektrárna v Polsku začne fungovat až někdy v roce 2030? Vždy to nedává smysl. Tato pravidla, která Evropská komise navrhuje v taxonomii, musí být podle mě v příštích letech přehodnocena, protože prostě nejsou realistická. A navíc, řada zemí v Evropě má třeba jen jednu jadernou elektrárnu. Nemyslím, že má pro takové země smysl budovat kvůli jedné elektrárně celé hlubinné úložiště.
Takže pro některé je taxonomie málo zelená, pro některé zelená až moc. Diskuze kolem toho je velmi složitá a teď uvidíme tedy, jestli europoslanci skutečně námitku vznesou nebo ne. Pokud by se jim to podařilo, tak tato část taxonomie, protože ta se netýká jenom plynu a jádra, ale to klíčové z pohledu České republiky, tak to by vrátilo celé vyjednávání na úplný začátek a pro české předsednictví by to znamenalo poměrně velký oříšek, který by muselo rozlousknout.
Podívejme se do našeho chlebíčkového menu, co nás čeká v nejbližších dnech.
V pondělí a v úterý se v Lucemburku scházejí ministři průmyslu a ministři životního prostředí zemí EU. Dohodnout se chystají na společné pozici k celkem 7 návrhům z balíku opatření na urychlování snižování emisí skleníkových plynů, mimo jiné na zákazu prodeje spalovacích motorů po roce 2035 nebo na rozšíření systému obchodu s emisními povolenkami. A české předsednictví tak bude mít rozhodně o čem vyjednávat.
Do konce francouzského předsednictví zbývají poslední dny a v zákulisí se podle našich zdrojů spekuluje o tom, že by Paříž chtěla připravit půdu Chorvatsku pro vstup nejen do eurozóny, ale také do schengenského prostoru. Ocenit by to mohli třeba Češi na cestě k Jadranu už příští léto.
A to hlavní nastane v pátek. Na zámku v Litomyšli Česká republika za přítomnosti vedení Evropské komise převezme předsednictví v Evropské unii. Bude to velké a my, teda lépe řečeno ty, Zdeňko, pochopitelně budeme u toho.
Ano, budu tam. Lahutka nakonec. Co nás uplynulém týdnu nejvíce zaujalo? Ještě před pár měsíci by to bylo nepředstavitelné, ale premiéři zemí Evropské unie na summitu v Bruselu udělili Ukrajině kandidátský status pro vstup do Evropské unie.
Stylově to však udělali po schůzce s premiéry zemí západního Balkánu, kteří si přišli do Bruselu stěžovat, že jim ten kandidátský status zatím k ničemu není, když někteří čekají marně dokonce celé roky, byť jen na zahájení přístupových rozhovorů.
No tak, aby to nedopadlo jako v té slavné scénce ze seriálu Sluha národa, ve které Volodymyr Zelenský, tehdy ještě jako fiktivní ukrajinský prezident, obdrží telefonát od Angely Merkelové, ve kterém mu říká, že Ukrajinu bere do Evropské unie. No ale po chvíli se ukáže, že si Ukrajinu spletla s Černou horou. We've been waiting for this so much time. Ukrainians? Yes, Ukrainians.
Oh, I'm so sorry, that's mistake. I was calling to Montenegro. Ukrajina slaví, no ale doufejme, že taky ví, do čeho jde.
To je tento týden z bruselských chlebíčků vše. Poslouchejte nás zase za týden, kdy se vám přihlásíme přímo ze zahájení předsednictví v Litomyšli. Pokud vás náš podcast zaujal, dejte o něm prosím vědět svým známým a hlavně si nastavte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
Najdete nás také v mobilní aplikaci Můj rozhlas a budeme rádi, když nám napíšete na bruselské.chlebíčky@rozhlas.cz a najdete nás také na Twitteru. Tak díky, že jste nás poslouchali, my se loučíme. V Praze s námi byl Filip Nerad, díky.
Díky, naslyšenou.
Z Bruselu se loučí Viktor Daněk.
A skoro vás zdraví Zdeňka Trachtová.